E todos recordaremos que esta empresa era a famosa dos sobres da Operación Pokémon, que o propio señor Liñares reconoceu recibir sobres de 3.000 euros nun periódico deportivo. A alcaldesa está a validar esas prácticas e a ser responsable se non toma medidas dunha maneira inmediata. Leva máis dun ano o frente da alcaldía, era conocedora perfectamente ou debería de ser desta situación e a día de hoxe non tomou absolutamente ninguna medida. Todo o contrario, quería unha prórroga para ese contrato, para esa empresa. Os funcionarios non lle validaron polo desequilibrio económico entre a prestación e o que cobraba a empresa, e así agora sigue a traballar sin contrato. De facto está como se tuvera un contrato prorrogado, máis cómodo para a empresa, pero o que non sale é moi caro para todos os lucenses.